A short time ago, little Ruby was born into our family. As I looked into her sweet face,
akong gitan-awang iyang naong ako nahingangha sa kibalo nga sa wala pa siya dinhi sa yuta, siya dito sa atong langitong amahan. Iyang gidawat ang dakong planos kalipay ug mipilis pagsunod niya og ni Hesus Kristo ang atong manuluwas. Tungod sa iyang desisyon, gitugutan siya sa pag-anhi sa yuta pagsinati og mortalidad ug pag-uswag sa kinabuhing dayon. Uban sa iyang espiritu nga nahiusa sa iyang lawas, si Ruby misunod og panahon nga makakat-on siyang kaugalingon, makapili sa pagsunod ni Kristo ug makaandam nga mahimong tako sa kinabuhing dayon. Mianhi si Ruby sa yuta nga putli apan ingon nga kabahin sa plano siya makasinati og mga pagsulay ug pagtintal ug siya makahimo og mga sayop. Pinaagis pag-ula sa atong manluluwas, si Ruby mapasaylo, makadawat og hingpitan sa kalipay ug maputli pag-usab, andam sa pagpuyo sa hangtod dito sa atong langitong amahan. Pila oras human sa iyang pagtataw, may pribilehiyo akong paghugos sa kanya diha sa akong mga bukton. Akong gisultihan ang inahan. O, kinahanglan nga atong tudluan si Ruby nga mahimong mahiyason, putli og bililhon ingon nga gisugit siyang pangalan. Mitubag iyang inahan, nagsugod na ako karon. Unsay buhaton sa inahan ni Ruby sa pagsugod karon? Unsaon nato ang ginikanan, mga apuhan, mga leader, pagsugod ug paghupot sa atong mga anak, sa atong mga kabataonan diyas dalan sa kinabuhing dayon? Kita kinahanglan mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Miingon si Propeta Brigham Young, kita kinahanglan dili gyud motugot sa atong kaugalingon sa pagbuhat bisan unsang butang, nga kadali andam sa pagtan-aw sa mga baton sa atong mga anak. Kita kinahanglan mohatag og ehemplo sa unta ilang sundon. Ang matag usa kanato makasugod pinaagi nga mahimong maayong ehemplo. Karong adlaw gusto kong dapiton kamo nga mahimong ehemplo nga magtutuo sa hugot nga pagtuo sa kaputli sa duha ka mga baruganan gikinahanglan alang sa kaluwasan. Mahimong ehemplo sa magtutuo diha sa hugot nga pagtuo sa kakugi ligunang inyong pagtuo pagpamatud ni Hesus Kristo nga sa ingon nagandam sa pagpamatud pinaagi sa pulong sa ehemplo ngadto sa inyong mga anak. Pasulti ako ninyo sa usa ka maayong inahan kansang kinabuhi ehemplo sa hugot nga pagtuo. Sa diha nga si Propeta Joseph Smith gamay pang batang lalaki nagtan-aw og nagkat-on siya sa hugot nga pagtuo diha sa Dios gikan sa iyang inahan si Lucy Max Smith. Si Lucy nangita mga tubag pinaagis pagsiksik sa mga kasulatan og si Joseph usab migamit niya pagbansay nagpakli sa Biblia alang sa pagiya sama gihimo sa iyang inahan. Gisulbag sa ni Lucy ang mga problema pagay sa tago nga pagpangayo sa tagtabang sa Ginoo pinaagis pag-ampo sa kadlaw nagsinati og kagubot sa iyang pamilya tungod sa relihiyon. Mingon si Lucy nga siya miatus kakahuyan sa ihalas nga mga kawis sa Lumboy nga dili layo og nagampo ngadto sa Ginoo. Nag-ampo usab si Lucy uban sa dakong hugot nga pagtuo kon may personal nga problema sa panglawas. Sa dihang si Joseph hapit maputles ang bitis tungod sa osteomyelitis ug sa dihang igsoon nga babay ni Joseph si Sophronia hapit mamatay sa tipos. Kalabot sa sakit ni Sophronia misulat si Lucy. Akong gitutukan ang akong bata, ang akong bana ug ako nagunitay sa mga kamot umiluhod sa kilid sa kartre ug gibubo ang among kaguol o mga pag-ampo sa iyang mga dunggan. Nabuhi si Sophronia. Ako masaligon nga mga anak ni Lucy kanunay nagsaksi sa iyang pag-ampo uban sa hugot nga pagtuo nagdawat sa mga tubag ni adtong mga pag-ampo. Si Lucy nag-ampo uban sa hugot nga pagtuo alang sa pag-iya og si Joseph may adto usab sa kakahuyan din siya nag-ampo uban sa Ginoo sa sama sa iyang inahan. Sama ni Lucy, kita kinahanglan mo pakita sa atong mga anak o mga kabataonan unsaon sa pagligon sa ilang pagtuo o pagpangtuo ni Hesus Kristo. Pagligon sa atong kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan o pinaagi sa pag-ampo sa personal o sa uban kanila. Dili sama ni Lucy karon kita na panalanginan og labaw pa sa Biblia. Kita may mga kasulatan sa ulay mga adlaw o mga pulong sa atong mga propeta sa ulay mga adlaw aron sa luwas nga pagiyakan nato sa gianan nga tus kenbing dayon. Gikan sa basahon ni Mormon atong makatunan ng bayan ni atong diha sa gianan kinsa kanunay nagunit sa unita ng puthaw. Gipakasama kini sa pulong sa Dios. Sa kalibutan karon puno sa mga tentasyon ang pagunit kanunay makahagit samtang si Satanas sa iyang maklinlahon nga mapaagi na ning kamot sa pagpalayo kanato sa mga paagi sa Dios. Kun ang usa ka kamot nato naa sa gunitanan o ang usa diha sa kalibutan, gibutang nato ang atong mga anak o mga kabataonan sa peligro nga mawala sa ilang dalan. Kun ang atong ehemplo makalibog sumala sa mga pulong ni Jacob, kita magwagtang sa pasalig sa atong mga anak tungod sa atong ngilan nga mga ehemplo. Mga ginikanan, mga apuhan o mga leader, ang inyong mensahe kinahanglan klaro. Ang pagkaklaro mo resulta sa pagbutang sa duha ka mga kamot diha sa gyunitanan, ug gikan sa pagpuyis mga kamotuoran makit-an diha sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta sulay mga adlaw. Tingali wala ka mong magmatutog propeta sama ni Lucy apan sa tinuod kamo nagmatutog mga leader sa umaabot ang inyong mga lihok ingon lamang kayano malambigit nga tusugot nga pagtuo. Sunod, maghimog ihimplos mga magtutuo diha sa kaputli. Ang maulamang paagi alang kanato nga mahimong putli maong pinalis pagula sa atong manluluwas. Alang kanato ang proseso nga maputi nagsugod sa sugot nga pagtuo paghinulsulog sa atong unang pakigsaad sa bunyag. Sa pagtabang sa atong mga anak nga mutuman sa ilang pakigsaad sa bunyag, si Elder Robert De Hills mitambag, atong itudlo nga kun sila mukawas sa tubig, sila mikawas sa kalibutan ug ngadto padulong sa gihiran sa Dios pinaagi sa pakigsaad, sila miun sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang mga pakigsaad nagbutang kanato ubos sa hugot nga obligasyon sa pagtamud sa atong mga pagsalig ngadto sa Dios. Aron makahimo sa atong mga pakigsaad, kinahanglan natong biyaan ang makalihukan o mga hilig na magpugong kanato sa pagsunod ni ining pakigsaad. Ang alang sa kaligon sa kabatan-onan usa ka maayo nga himan sa pagtabang sa kabatan-onan sa pagsabot ning sagrado nga obligasyon sa paghimo pakigsaad ug sa mga panaling sa kaputli nga babot gikan sa pagtuo ug pakigsaad. Kini naglangkob ang mga pulong sa mga propeta sa ulahing mga adlaw. Ang gunitanang putaw nga luwas nga mugiya kanila subay sa higpit ug pinggot nga agianan. Nagpalayo kanila gikan sa pagbalik ni Satanas. Mga makalangan sa ilang pag-usab. Niini nga basahon inyo makita ang daghan nga panalangin nga maabot sa pagkamasulundong sa pagpangita ni anang nga mahiyason ug matahom. Mga ginikanan, pagbaton o personal nga kopya ni nga libro o basahan ni kanunay. Puyo sa mga sumbanan sa inyong kaugalian mismo, pagbaton o mahunaw-naon nga panagsulti sa Ebanghelyo. Uban sa kapatanon nga mutabang kanila sa paglambo sa ilang kaugalingong tingwa sa pagpuyo o pagdiskubre alang sa ilang mga kaugalingan sa kahulugan o katuyuan sa mga sumbanan. Ang mga sumbanan makita sa mga seksyon sa kalingaw ng mga media o sinina o panagway, labihan ang makahagit kay kini nagtubo nga kaaway sa sumbanan sa kalibutan. Kinahanglan ato ipakita kanang mahiyason ug matahom sa atong personal nga pagpili sa media. Kinahanglan natong bantayan nga ang media nga atong gidapit sa atong panalig dili mo bugnaw sa pagbati ngadto sa espiritu, mudaot og mga relasyon sa atong pamilya o mga higala, o mapadaya og personal nga prioridad nga walay magsubay sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi sa ehemplo, makatabang kita sa mga bata sa pagsabot o paghatag og dugay nga panahon sa paggamit o internet, social nga media o mga cellphone, pagdula o video dula o pagtan og telebisyon, nagpalayo kanato sa mabungahon nga kalihukan o bilihong pagigsulti ngadto sa uban. Kita usab mopakita niya ng mahiyason o matahom, pinaagi sa atong sinina o panagway. Isip mga tao sa pigsaad kita, adunay responsibilidad sa pag-amuma sa pananalipod o sa husto nga paagi sinina ng atong mga lawas. Kinahanglang tabangan natong atong mga bata o mga kapatanan sa pagsabot nga kita nagrespeto sa atong mga lawas, isip templo o gasa gikan sa Dios. Kita mopakita sa ibang ehemplo, pinaagi sa pagdumilo o pagpalit o pagsulob og malaw ay nga sinina nga huot kaayo sihag kaayo og magpakita sa uban bisan unsa nga paagi. Ang tighupot sa pagisaan naning kamot sa pagsunod sa tanang panahon sa tanang dapit tungod sa ilang gugma sa Dios og sa iyang gisaad nga panalangin. Usa ka gabi samtang naglakaw uban sa kumbana, among nihilabyan ang usa ka hikay sa kasal maghimo sa gawas. Wala kami makailan nito mga tao apan dayon panumduman sa hiyas ang ilang mga pagpili sa musika og sinina matahom. Ang budas malipayong kinasal nga babay dili kalalis nga ang kayano ingon man ang mga sinina sa iyang abay sa kasal. Kini nga pamilya mipili sa dili pagsagol sa mga paagis kalibutan sa kabalaan niya ng adlawa. Karon, pasultiha kog pulong ngadto sa lagsaong kabatan-onan sa atong simbahan. Salamat ninyo sa inyong matarong nga ehemplo ngadto sa inyong mga higala, mga teacher, mga leader, mga pamilya. Ako nahibalo, kadaghan kaninyo ang maulamang nga miyembro sa inyong pamilya sa simbahan. Tingali nagsimba kamong naginosara. Gidayeg ko kamo sa inyong pagsalig og matarong ehemplo, pailob og padayon sa pagpuis matarong nga paagi. May daghang makatabang kaninyo. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, bisan ang sulon ng mga pamilya makagamit sa tanang suporta nga tabang nga ilang makuha sa maayong mga lalaki o mga babae kinsan tinunay nga may bati. Pangita sa inyong ward o stake o mga leader o mga higala kinsa mga ehemplo sa mga magtotoo o pagkatunggikan kanila. Sadyang ako sa kayang woman, ipangita na ako ang mga ehemplos magtotoo. Dugang sa akong maginikanan ang usama o ang akong tiya Karna. Tata ko mahinumduman ang iyang pagpamulong sa Steak Standards Night sa dihang ako 16. Gitudlo niya ang importansya sa kaputli o katako sa pagminyo sa templo. Natandog ako pag-ayos iyang pagpamatuod. Akong napanid-an ang iyang mahiyasong kinabuhi sukad sa gamay pa ako kaayo o ako nasayod na kinisubay sa iyang pagtudlo. Gusto kong musunod sa iyang ehemplo. young men ug young women, kamo makasugod karon nga mahimong ehemplo sa mga magtutuo sa hugot ng pagtuog sa kaputli. Liguna ang inyong pagtuog, pagpamatuod matag adlaw, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan ug sa pagampo. Sundang inyong pagkiksaad sa bunya nga makapaputli o makapatakos niyos sa giya sa Espiritu Santo. Makasunod kamo karon nga maukka na nga ehemplo alang sa pagsunod sa uban. Ug dili kamo makahibalo, tingali kamo mao ang ehemplo nga gikinahanglan sa akong gamayng rubi sa maabot nga adlaw. Sa pagkakaron, si Rubi may lindot kaayong sinugdanan di sa agianan, ngatos kinabuhin dayon. Ang iyang maginikanan nagpakita o masumbanan sa pagkamatarong di sa iyang panimalan, nagsugod sa matag-adlaw sa sakatinguhang mahimong ehemplo sa mga magtutuo, hinaot nga ginamit sa kabuton si Rubi mopili sa pagsunod. Ako mapasalamaton sa planos kalipay ug magpamatuod ako nga kini lamang ang paagi nga si Rubi ug matag-usab kanato mahimputlo pag-usab sa makapuyo sa kangturan dihas presensya sa atong langitnong amahan. Hinaot matag-usab kanato magsugod karon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.